χαίρεται και αυτή τη στιγμή τώρα βραδινή η συζήτηση που κάνουμε και όχι μεσημεριανή που συνήθως έχουμε. Μ' ακούτε?
Βεβαίως, μια χαρά.
Λοιπόν, ο πύχης να τεθεί ψηλά. Για πείτε τα βασικά σημεία. Μου έκανε εντύπωση γιατί συμπυκνώνεται το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση από εδώ και μπρος. Και θέλω να τα συμπυκνώσετε για τους ακροατές μας.
Ναι, το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, εάν οι στόχοι είναι δύο, και εκεί και η έννοια του πύχη που πρέπει να τεθεί ψηλά, η Ελλάδα σιγά σιγά έχει διολυστήσει να είναι ουραγός στις περισσότερες κατηγορίες οικονομικών επιδόσεων στην Ευρώπη. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία συνήθως μας έρχονται στο μυαλό. Έχουμε ίσως το χαμηλότερο, όχι ίσως, το χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων. Έχουμε την υψηλότερη ανεργία. Έχουμε μια παραγωγικότητα η οποία ασθμένει. Όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα αποκλίνουμε και μια σειρά από άλλα πράγματα στην κοινωνική κινητικότητα, στην προστασία των αδύναμων οικοκυριών, στην ενσωμάτωση των γυναικών, στην αγορά εργασίας και στο να τις αμείβουμε με τις αμοιβές οι οποίες αξίζουν.
Δημοσιονομικά όμως έχουμε προσαρμοστεί περίπου.
Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται η μεγάλη, ας το πούμε, επιλογή η οποία πρέπει να γίνει. Και η ευκαιρία είναι σημαντική. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα κυβέρνηση ξαναμοιράζεται η τράπουλα. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι να είναι κανείς αισιόδοξος πέρα από αυτό. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα και στην Ευρώπη. Θα έχουμε μια καινούργια επιτροπή με την οποία κανείς μπορεί να επιχειρηματολογήσει ώστε να ανταλλάξει με κάποιο τρόπο δημοσιονομική πίεση με αναπτυξιακά μέτρα.
Τώρα δεν είμαστε σίγουροι, γιατί σήμερα είχε...
Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Σήμερα είχε το Eurogroup, ήταν πρώτο θέμα η Ελλάδα, ήταν στην αρχή τρίτο, έγινε πρώτο. Και η κατεύθυνση είναι ότι, παιδιά προσέξτε, ό,τι έχετε υπογράψει πρέπει να γίνει.
Κύριε Βασιλόπουλε, αλίμονο αν δεν έλεγαν αυτό.
Αλίμονο λέτε, σωστό.
Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να αγορά όλη την Ευρώπη. Οι κινήσεις δεν θα μπορούν να γίνουν μονομερώς. Η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε μια βαθιά ανάσα και σκεφτούμε τι έχει γίνει στην οικονομική πολιτική στη χώρα μας από τον περασμένο Αύγουστο, πάμε να κλείσουμε ένα χρόνο. Περασμένος Αύγουστος, θυμίζω για τους ακροατές μας, ήταν η τυπική λήξη του τρίτου μνημονίου.
Βγήκαμε από το μνημόνιο, ναι.
Και με κάποιους επιπλέον βαθμούς ελευθερίας. Κάποιους. Έτσι τώρα μακριά συζήτηση πόσους. Όλη η συζήτηση στράφηκε στη χώρα μας γύρω από το εάν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε περικοπές παλαιών συντάξεων που είχαν νομοθετηθεί. Από το εάν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες επιπλέον προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
Και για το αφορολόγητο.
Από το εάν θα μπορέσουμε να μην κόψουμε το αφορολόγητο, αλλά ταυτόχρονα και όλα τα μέτρα, τα αντίμετρα, τα οποία είχαν επίσης νομοθετηθεί και θα φέρουν έναν εξορθολογισμό.
Αυτά είναι παρελθόν πια, γιατί όλα τα κόμματα συμφώνησαν.
Είναι παρελθόν, αλλά είναι ένα παρελθόν
τι
το οποίο
κάνουμε.
Ανησυχεί.
Ναι, ωραία. Πάντως συμφώνησαν όλα και η σημερινή κυβέρνηση συμφώνησε στους αντιπολίτευση. Άρα ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Εγώ βλέπω στο άρθρο που λέτε η μείωση των φόρων στο εισόδημα, την οποία επαγγέλλεται σταδιακά και ο Μητσοτάκης, θα πρέπει να συνοδευτεί από μετάβαση σε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό?
Να τα πιάσουμε και τα δύο.
Ωραία, πιάστηκα.
Ένα-ένα.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται. Διότι οι ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες πληρώνετε εσείς και πληρώνει και ο εργοδότης σας, που είναι καθόλου αμελητές, είναι 27% για τους εργαζόμενους στη χώρα μας και μάλιστα και για ακόμη πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Δεν σταματάει δηλαδή αυτό. Αυτό έρχεται και συσσωρεύεται πάνω σε ήδη υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν οποιοδήποτε προσπαθήσει να αμοιφθεί στη χώρα με πάνω από το ελάχιστο έχει μια πάρα πολύ δυσμενή μεταχείριση. Θα μου πείτε αυτό έγινε για να εξισορροπήσει το δημόσιο ταμείο. Ναι, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος να εξισορροπήσει το δημόσιο ταμείο.
Εξαιτίας
είναι...
μνημονίων που λέγανε αύξηση εισόδων, μείωση δαπανών.
Όχι, είναι και θέμα, αυτό ήταν και θέμα επιλογής.
Ήταν και θέμα επιλογής.
Ναι. Διότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το οποίο είναι ένας τρόπος για να πούμε ότι πρέπει να πληρώνουν φόρο και κάποιοι οι οποίοι σήμερα δεν πληρώνουν, μπορεί να γίνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο απαιτεί βούληση. Γιατί είναι, να το πω έτσι λίγο, είναι και βραδάκι, να το πω λίγο πιο κομψά, είναι μύθος ότι η μείωση των φόρων μπορεί να γίνει για όλους οριζόντια. Η χώρα μας δεν μπορεί να διακινδυνεύσει. Η χώρα μας είναι μια χώρα που πτώχευσε. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει.
Αυτό αναφέρεται στην επόμενη κυβέρνηση, στην τωρινή κυβέρνηση, στην αυριανή που...
Αυτό αναφέρεται στη χθεσινή, αναφέρεται σε αυτή που τελείωσε πριν από ορισμένες ώρες, αναφέρεται σε αυτή η οποία ορκίζεται αύριο, αύριο και σε αυτή που θα ορκιστεί και μεθαύριο.
Λέτε λοιπόν προσοχή μια... με τη μείωση των φόρων για να μην, ναι, αλλά μην έχουμε
άλλη...
αναταράξεις.
Από την άλλη, η μείωση των φόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες οπωσδήποτε πρέπει να γίνει.
Πρέπει να γίνει.
Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι οριζόντια και πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.
Εδώ όταν λέτε οριζόντια, τι εννοείτε, δηλαδή για την άμεση φορολογία ή την έμεση περισσότερο? Η έμεση είναι έτσι κι αλλιώς οριζόντια. Για την άμεση φορολογία, δηλαδή λέτε στοχευμένα.
Δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις κατηγορίες.
Δεν μπορεί να γίνει σε όλες
τις κατηγορίες. Και κατά προτεραιότητα υπάρχει μία κατηγορία που κάθε είδους ανάλυση θα δείξει ότι από εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
Ποια είναι αυτή?
Και είναι η φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων. Αυτό είναι για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί όσο αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται υπέρμετρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μόνο δύο επιλογές. Θυμίζω ότι ο οριακός φορολογικός συντελεστής μαζί με τα ασφαλιστικά για αυτά τα εισοδήματα οριακά ξεπερνάει το 70 και 75%. Και δεν μιλάμε για υπέρμετρα εισοδήματα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πρακτικά έχουν δύο επιλογές. Ή θα φύγουν να δουλέψουν σε κάποια άλλη χώρα, ή θα προσπαθήσουν να δουλέψουν άτυπα, μαύρα. Καμία επιλογή δεν μας αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι απόλυτη προτεραιότητα ο εξορθολογισμός αυτού. Και επειδή πολύ σωστά αναφερθήκατε στο ότι βάζουμε το δάχτυλό μας στη διασύνδεση ανάμεσα στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, το πρόβλημα με το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο οι υψηλές εισφορές, είναι επίσης ότι ο καθένας ο οποίος πληρώνει αυτές τις εισφορές δεν έχει την αίσθηση ότι είναι κύριος τους, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή αποταμιεύει κάτι. Και όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία και πάρει σύνταξη, όποτε πάρει σύνταξη τέλος πάντων, αυτή η σύνταξη εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο πληρώνει τις φορές του. Αυτή η σχέση πρέπει να γίνει...
Πώς?
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και ευτυχώς δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Ατομικό...
Το ένα έχει να κάνει με μια αλλαγή, ας το πούμε, παραμετρική. Υπάρχει μια αναδιανομή η οποία γίνεται μέσα από το ασφαλιστικό μας σύστημα και εδώ θα πρέπει να δώσουμε υψηλότερα κίνητρα ώστε όσο περισσότερο εισφέρεις, τόσο υψηλότερη σύνταξη να πάρεις. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η περίφημη συζήτηση που δυστυχώς δαιμονοποιήθηκε για τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα.
Τι μπορεί να προσφέρει άμεσα ο δεύτερος πυλώνα? Ο τρίτος πυλώνα, εντάξει, υπάρχει και τώρα. Ορισμένα άτομα τα οποία έχουν μια άνεση οικονομική χρησιμοποιούν τον τρίτο πυλώνα συμπληρωματικά.
Μιλάμε για ιδιωτικές ασφαλιστικές. Αυτό που λέτε είναι η καθαρά ιδιωτική ασφάλιση.
Ναι, καθαρά ιδιωτική. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας.
Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί με κίνητρα. Όπως ίσχυε και παλιότερα και όπως ίσχυε σε άλλους χώρους.
Φορολογικά κίνητρα. Φορολογική έκπτωση.
Αποταμιεύεις. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο...
Αυτός είναι ο τρίτος τομέας. Αυτό όμως δεν διορθώνει το βασικό πρόβλημα ή τα προβλήματα, όπως λέτε, του δημόσιου κοινωνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι κάτι δίπλα. Υπήρχε και στο παρελθόν, υπάρχει και τώρα, θα υπάρχει και αύριο. Οι δομές των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεν είναι όπως οι αγγλοσαξονικές, όπου
όχι,
εκεί,
βέβαια.
Εκεί είναι
βέβαια.
Πολύ έντονος.
Απλώς εμείς είμαστε ακραίοι.
Είμαστε
δηλαδή το
ακραίοι.
Έχουμε 100% στο ένα, δεν έχουμε καθόλου στο άλλο.
Εσείς λέτε λίγο-λίγο να γίνει μια...
Και έχουμε κάνει και ειδική μελέτη στο ΙΟΒΕ, όποιος θέλει μπαίνει η σελίδα μας και το βλέπει, γιατί και το λίγο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην οικονομία μας.
Πιο πολύ ο δεύτερος πυλώνας.
Για να το πούμε, πάρα πολύ απλά λόγια, φανταστείτε έναν οποιοδήποτε επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να είναι ένας δικηγόρος, μπορεί να είναι ένας γιατρός, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δουλεύει στην οικοδομή. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την αίσθηση σήμερα ότι έχει δίπλα ένα κουμπαρά που μέσα στα 30-40 χρόνια στα οποία θα δουλεύει μπορεί να βάζει κάτι το οποίο αυγατίζει. Πρέπει να την αποκτήσει αυτή την αίσθηση και αυτό θα είναι μια τεράστια αλλαγή. Επιτρέψτε μου λίγο για το μελοδραματικό αυτού που θα πω, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια αίσθηση ανεξαρτησίας, ότι δεν θα εξαρτιόνται τα πάντα όταν έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη από το ότι θα είναι υπουργός εργασίας τότε κάποιος ο οποίος θα λέγεται Βασιλόπουλος ενδεχομένως, και ο κύριος Βασιλόπουλος θα αποφασίσει τότε πώς η σύνταξη να μου δώσει.
Τώρα, περιμένετε τώρα, μπορεί να μην έχει την αίσθηση ακριβώς της αναλογικής αντιστοίχησης των όσων πληρώνει. Απ' την άλλη όμως έχει την αίσθηση και την ασφάλεια ότι έχει ένα δημόσιο σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα του δώσει μια σύνταξη.
Εννοείται. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν μιλάω για κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα.
Το
αλλά
μόνο
κάτι
σύστημα
το οποίο...
δένει με αυτά τα δύο που λέτε, κρατάει και την ασφάλεια του δημόσιου συστήματος, γιατί είδαμε τι πάθανε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και πάλι καλά παρενέβη ο Ομπάμα, τις έδωσε εκεί, τις κατοικοποίησε, έγιναν διάφορες κινήσεις και ψηλωσώθηκαν. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι θα γίνει αν είναι... αν περάσουμε και εμείς αυτό. Λέτε ότι
εγώ πάντως θα ήμουν τελείως αντίθετος στο να πάμε σε ένα σύστημα που δεν θα έχει δημόσιο.
Ωραία.
Πυλώνα.
Άρα συμφωνείτε για το δημόσιο.
Ο δημόσιος πυλώνας πρέπει να είναι ο κορμός.
Ο βασικός,
αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
Μόνο αυτό. Το μόνο σύστημα είναι το σουηδικό, το οποίο έχει τον ατομικό ασφαλιστικό
δεν
λογαριασμό.
Δεν είναι μόνο το σουηδικό, αυτό ισχύει και στη Γαλλία, ισχύει και στην Ισπανία.
Στη Γαλλία έχουν ατομικό ασφαλιστικό κουμπαρά.
Βεβαίως. Ο οποίος υπάρχουν κίνητρα.
Άλλο τα κίνητρα.
Άρα λοιπόν, αλλά επειδή θα προτιμούσα να μην εξαντλήσουμε όλη μας συζήτηση με αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλέγμα. Του φορολογικού, του ασφαλιστικού. Προφανώς υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, που αυτό είναι κάτι που το συζητάμε όχι μόνο μέσα στα χρόνια της κρίσης, το συζητάμε όσο το θυμάμαι εγώ. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι απλά και αλίμονο εάν δεν λυθούν αυτά τα, αν δεν κάνουμε πρόοδο μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, όταν λέω λίγα χρόνια εννοώ ένα χρόνο ή ενάμιση, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο βαθιά. Ποια είναι τα απλά, να πούμε πρώτα, γιατί αντιαπλά δεν είναι αυτονόητα. Το ένα είναι να προχωρήσει άμεσα η ψηφιοποίηση του κράτους, ας το πούμε, της δημόσιας διοίκησης.
Και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα.
Αυτό είναι το δεύτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος το αφημί σου να μην βλέπει τον άμκα σου ή να μην έχεις μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που να έχει το ιατρικό ιστορικό σου. Και όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με εξυγχρονισμό στο να φτάσουμε τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρώπης και ίσως καθότι οι τεχνολογίες τρέχουν και μπορούμε να πιάσουμε την τελευταία τεχνολογία, μπορούμε να τους ξεπεράσουμε κιόλας. Αυτό είναι, το θεωρώ ότι θα είναι έγκλημα αν δεν προχωρήσουμε εκεί.
Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό θα είναι μία από τις τρεις βασικές του... Για να δούμε.
Και νομίζω πολύ σωστά. Τώρα, το δεύτερο όμως, το οποίο είναι λίγο πιο βαθύ, αλλά επειδή το βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες, το θεωρούμε δεδομένο, έχει να κάνει με την σταδιακή αλλά αποφασιστική αποσύνδεση της δημόσιας διοίκησης από την κυβέρνηση.
Όνειρα αγγλικά. Το λέμε, το
ξέρετε,
ξαναλέμε.
Αν δεν γίνει
και για την
ΕΡΤ,
το έχουμε πει 300 φορές, να γίνεται η διοίκηση από άλλους, από την σύσκεψη των διάσκεψη των Προέδρων ή κάπου αλλού κτλ. Γίνεται.
Λοιπόν,
πριν τα χρόνια
να σας
δεν
πω
γίνεται.
Λίγο αυτό αυτού του είδους η αναζήτηση την οποία κάνουμε έχει δύο σκέλη. Το ένα έχει με το, ας το πούμε, το κεντρικό κράτος, την δημόσια διοίκηση. Αυτό θα πρέπει μέσα από κανόνες οι οποίοι έχουν να κάνουν με το πώς προσλαμβάνεσαι, με το πώς προάγεσαι μέσα εκεί, να γίνει μια ανεξάρτητη δομή που αν κάποια μέρα γίνει υπουργός ο κύριος Βασιλόπουλος και θέλει να την επηρεάσει, να μπορεί...
Μαζί με τον κύριο Βέτα, που λέμε διάφορα ρομαντικά, που θα μας ακούνε διάφοροι σκληροί, σκληρά στελέχη των κομμάτων και θα λένε λέγεται ό,τι θέλετε στην πράξη.
Ξέρετε όμως, γι' αυτό το βάζω στη συζήτησή μας αρκετά εμφατικά. Ναι, διότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένας καλός υπουργός είναι ουσιαστικά να κάνει το μηχανισμό από κάτω του να λειτουργεί ανεξάρτητα και καλά, ακόμη και αν αυτός δεν του δώσει έτσι την άριστη κατεύθυνση. Και στη συνέχεια προφανώς υπάρχει ρόλος σε μια δημοκρατία για τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση, αλίμονο, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια του κράτους. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει ανταμοιβή των υπαλλήλων. Άρα
το ξέρω.
Αυτό...
Το θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικό.
Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν υπάρξει αυτό...
Και το είχατε θεωρήσει και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την πάρα προηγούμενη κυβέρνηση.
Αλλά
και περιμένουμε.
Τώρα που υπάρχει μια νέα κυβέρνηση,
υπάρχει
πάντα ο πειρασμός να σκεφτείς να χρησιμοποιήσω το κράτος για να κάνω αυτό το άμεσα... Το οποίο και ο σημερινός και ο χθεσινός και ο μεθαυριανός θεωρεί ότι είναι κάτι καλό, αλλά ουσιαστικά πρέπει σιγά σιγά να απογαλακτιστεί η δημόσια διοίκηση, να γίνει ένα μη κομματικό κράτος.
Ναι, και ξέρετε, και ο επόμενος, έτσι είναι, λέει, όταν αναλαμβάνει σου λέει τώρα εγώ θα κάνω τη διαφορά. Άσε, άρπαξε αυτό το ΤΙΔΕΚΟ, άρπαξε την ΕΡΤ, άρπαξε το κράτος, τώρα για να λυθεί το θέμα έρχονται εκλογές, μετά βλέπουμε. Έτσι
ναι,
όμως
για μια κυβέρνηση η οποία έχει μπροστά της, όπως αυτή που ξεκινάει αύριο, 4 χρόνια καθαρά, έχει την ευκαιρία κάνει τις αλλαγές τώρα και να δει τους καρπούς από αυτές τις αλλαγές αρκετά σύντομα.
Γιατί έχει μια αυτοδυναμία που την είχαμε ξεχάσει, έτσι. Την είχαμε ξεχάσει τα τελευταία 10 χρόνια.
Τώρα, αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με το, θα λέγαμε, το σκληρό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Αλλά ας πάμε σε κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό και το είπατε πριν, νομίζω, πολύ καλά, με το παράδειγμα της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, αν μου επιτρέψετε έτσι μια κρίση, δεν θα έπρεπε να θεωρείται κρατική, όπως επίσης και η δικιά μου δουλειά που είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, δεν θα έπρεπε τα πανεπιστήμια να θεωρούνται κρατικά.
Έπρεπε να θεωρούνται με την ευρύτερη έννοια του δημοσίου, μικροσκοπικού.
Και δημόσιο δεν πρέπει να σημαίνει κρατικό.
Κύριε Βέτα, σημαίνει ότι λέμε και τα ξαναλέμε και το καταλαβαίνω και
δεν
εγώ
πειράζει.
Το λέω και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα, παρότι δεν πρέπει να αποκλείει κανείς ορισμένες αλλαγές, τυχαίες ή ουσιαστικές, παρόλα αυτά, και ιδίως η περίπτωση της ΕΡΤ το δείχνει, ας πούμε, έτσι, εδώ έκλεισε ολόκληρη η ΕΡΤ, άνοιξε με τόσες προσδοκίες, έτσι κτλ. Και πάλι φτάσαμε πάλι στα ίδια με αυτό.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι...
Η ελπίδα υπάρχει.
Ναι, αν μου προτείνετε να σταματήσουμε να τα λέμε, εγώ θα
τότε γιατί θα λέμε και στις εκπομπές, δηλαδή. Όχι, απλώς το λέω επειδή εσείς ξέρω ότι έχετε και τέτοιους απόψεις και τις πιστεύετε, και εγώ τις πιστεύω. Καλό είναι για να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας ότι έχουμε συνέστηση της δυσκολίας.
Δεν είναι όμως θέμα μόνο ευχής. Μιλώντας για το χώρο τον οποίο λίγο ξέρω καλύτερα, γιατί για μέσα ενημέρωσης δεν είναι κάτι που το έχω μελετήσει, αλλά για τα πανεπιστήμια, για τα σχολεία, υπάρχουν πρότυπα παντού στον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη, όπου ανεξαρτητοποιούνται αυτά, δηλαδή είναι αδιανόητο να πρέπει να υπογράψει για το παραμικρό υπουργός παιδείας.
Έτσι είναι. Και ιδίως τώρα υπάρχει και η έρευνα,
μπορούμε
φτιάχνονται
λοιπόν,
spin-offs.
Και η αλήθεια είναι ότι έγινε τέτοια Έγινε μια τέτοιου είδους κατεύθυνση, υπήρχε με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Ο νόμος Διαμαντοπούλου, παρά το ότι ψηφίστηκε, εν τέλει δεν στηρίχτηκε ούτε από το πολιτικό προσωπικό, ούτε, φοβάμαι βέβαια, από μεγάλη μερίδα των συναδέλφων μου. Αλλά ήταν ένας νόμος ο οποίος ουσιαστικά σου έλεγε, είσαι δημόσιο πανεπιστήμιο, σου λύνω τα χέρια να κάνεις πράγματα και θα σε ανταμείβω ανάλογα με το πόσο καλά τα κάνεις. Αυτή η συζήτηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε επίσης για τις νοσοκομιακές μονάδες. Άρα, γιατί θα έλεγε κανείς, μα αρχίσατε να συζητάτε για οικονομία. Αυτό δεν είναι οικονομία. Μα αυτό είναι οικονομία. Οικονομία είναι τα δομικά.
Θέλει μια προσοχή εκεί, γιατί αυτό απαιτεί μια νέα αντίληψη ενός δυναμικού κράτους, το οποίο ανοίγεται εν μέρη και με έλεγχο σε ορισμένες διαδικασίες management που έχουν σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θέλει προσοχή και ο έλεγχος και η εξορρόπηση. Και είναι η εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό.
Ναι, αλλά αν η εναλλακτική είναι να αφήσουμε τη σύψη του σημερινού συστήματος.
Όχι, όχι.
Ουσιαστικά
πρέπει να βρούμε
λύσεις. Το σημερινό σύστημα. Κοιτάξτε, σου λέει κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι και ανήθικο. Σου λέει ότι πληρώνετε ό,τι φόρους σας αναλογούν ή τέλος πάντων όσους θέλετε. Αλλά ξέρετε, εάν θέλετε να πάρει μια καλή εκπαίδευση στο παιδί σου, θα πρέπει να πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Αν θέλεις να πας κάπου που να υπάρχει ένα πιο καθαρό δωμάτιο, να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι αυτό είναι, χρησιμοποίησα τη λέξη ανήθικο, γιατί είναι.
Μια ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ έχει ένα επίχρησμα κρατισμού, σε πολλούς τομείς έχει πάρα πολύ ισχυρό και ταξικό ιδιωτικό τομέα, και ένας από τους λόγους είναι και αυτός που λέτε.
Απλώς δεν κατάλαβα γιατί είπατε ενώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η πηγή του προβλήματος. Ότι θα πρέπει να δημιουργήσεις μια υγιή σχέση ανάμεσα
στο
κεντρικό κράτος, στις δημόσιες μονάδες που πρέπει να έχουν κάποιες κανόνες αποτελεσματικής λειτουργίας και φυσικά στις ιδιωτικές υπηρεσίες. Άρα
διαφανείς κανόνες συμβίωσης σε ορισμένους τομείς του κοινωνικού κράτους, το κράτος είναι κεντρικό, αλλά σε ορισμένους άλλους υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε.
Ξέρετε τι γίνεται. Μέχρι το 2008 στη χώρα έβρεχε χρήμα. Δανεικό χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια. Μετά το 2008 νομίζω ότι όλοι πλέον καταλάβαμε ότι το κάθε ευρώ το οποίο ξοδεύει το δημόσιο είναι ένα ματωμένο ευρώ. Έχει βγει με τον κόπο αυτών οι οποίοι φορολογούνται. Και νομίζω ότι τώρα, με την δημοσιονομική εξισορρόπηση η οποία έχει επέλθει, με το γεγονός ότι πλέον σταματήσαμε τα ακραία και τα θριαμβευτικά, να μας χαρίσουν οι ξένοι όλο το χρέος, να πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις με το μαχαίρι στα δόντια και όλα αυτά, τώρα πρέπει να πάρουμε συλλογικά μια βαθιά ανάσα και να πούμε, υπάρχουν 4-5 κομβικές κατηγορίες όπου δεν χρειάζεται να γίνεις ο καλύτερος στην Ευρώπη, αλλά είμαστε τόσο πίσω που αν κάνεις πρόοδο θα αλλάξει δραματικά το επίπεδο της ζωής μας. Και αυτό αφορά...
είναι και η θεωρία του ελαττηρίου και στην οικονομία και στην κοινωνία που μπορεί να γίνει.
Ναι, αλλά για να σε βοηθήσει το ελαττήριο να πας προς τα κάπου, θα πρέπει να δείξεις προς τα που θέλεις να πας. Και γι' αυτό αναφέρθηκα πριν. Το ένα είναι ο κόμβος που έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό φορολογίας και ασφαλιστικού. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα λίγο πιο εύκολα, τέλος πάντων, τα λίγο πιο προφανή που είναι η ψηφιοποίηση και η διασύνδεση της δημόσιας διοίκησης και το πιο δύσκολο που είναι ο απογαλακτισμός και η αποσύνδεση από την κυβέρνηση, το μη κομματικό κράτος.
Στόμα σας και στο θεού ταυτή,
και
ναι.
Το τελευταίο έχει να κάνει με τη βελτίωση στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Στο κάτω-κάτω της γραφής Ευρώπη είμαστε. Είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη να έχεις καλή πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα σε υγεία και παιδεία. Και σε αυτούς τους τρεις κόμβους ελπίζω ότι εάν γίνει σημαντική πρόοδος, τότε, αλλά μόνο τότε, η Ελλάδα μπορεί να τρέξει.
Εάν και αν δείξουμε... ο κ. Μητσοτάκης βάλει τον πύχη, όπως λέτε, ψηλά.
Ναι, το νόημα του τίτλου αυτό το άρθρο ήταν ότι εάν έχουμε την αίσθηση ότι στο κάτω-κάτω της γραφής το καράβι εξισορρόπησε λίγο, πάμε να κόψουμε ένα-δυο φόρους και έτσι η οικονομία θα αρχίσει να καλπάζει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
Μάλιστα.
Υπάρχει πρόβλημα στη δομή της οικονομίας και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να μην βάλουμε τον πήχη ψηλά. Mm-hmm. Αναφέρουμε ήδη μέσα στο άρθρο περιπτώσεις χωρών που βγήκαν από τα δικά τους προγράμματα, οι χώρες οι οποίες άλλαξαν τη δομή τους και μέσα σε 10 χρόνια ήταν διαφορετικές από αυτό που ήταν. Μόνο και μόνο να δείτε πού ήταν η Πορτογαλία και τις αλλαγές που έκανε, το γεγονός ότι η Ισπανία σιγά σιγά κάθε χρόνο όλο και πλησιάζει και μάλλον και πλέον περνάει την Ιταλία. Με άλλα λόγια, οι χώρες φτιάχνουν τη μοίρα τους.
Και λέτε ότι και εμείς μπορούμε.
Ναι, μπορούμε. Τώρα το αν θα γίνει...
Μπορούμε, γιατί όχι, μπορούμε και μπορούσαμε και στο παρελθόν, αλλά τώρα μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, γιατί
κοιτάξτε, επειδή έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις πολλές φορές ήδη από την αρχή της κρίσης, εάν υπήρχε μια συνείδηση αυτών των οποίων συζητάμε, να μην πούμε το 2008, αλλά να πούμε το 2010, να πούμε το 2011, αντί να πετροβολάμε ο ένας τον άλλον.
Φαίνεται η πολιτική έχει το δικό της χρόνο ορίμανσης, σταθεροποίησης, ο οποίος
τον
είναι διαφορετικός από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα τρία αυτά υποσυστήματα στην Ελλάδα πάει το καθένα με το δικό του χρόνο.
Και θα δεχτώ απολύτως ότι η ελληνική κοινωνία ορίμασε μέσα από το κόστος και τον πόνο. Θα δεχτώ επίσης ότι κάποια πράγματα πολιτικά πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους και αυτό συνέβη. Απλώς τώρα που συνέβησαν αυτά μην χάσουμε άλλο χρόνο.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν τώρα κιόλας στη βραδινή εκπομπή έχουμε και την άνεση της ώρα, δεν είναι όπως τις Παρασκευές που είναι κάτω από πίεση, και χάρηκα πολύ αυτή τη συζήτηση. Νομίζω και οι ξενύχτιδες ακροατές μας, όσοι μας ακούν εντός και εκτός συνόρων, χάρηκαν και αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για τη συνεισφορά σας και θα τα ξαναπούμε, ελπίζοντας ότι οι ελπίδες θα γίνουν λίγο πράξη, βρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο από όλα αυτά μπορεί να τα κάνει και η νέα κυβέρνηση και οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση με λίγη θέληση. Λοιπόν.
Ναι, έτσι πιστεύω.
Κύριε Βέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ. Καλό σας βράδυ.